Včera jsme v liturgickém kalendáři si připomínali jednu biblickou osobnost nebo spíše událost, která se stala té osobnosti. Já jsem si uvědomil, že v tom liturgickém kalendáři je to uvedeno spíše jako ta událost, jo. Ale mně se zdá, že samozřejmě člověka definují různé věci, jedna z nich jsou prostě to, co se nám v životě stane. A myslím si, že tato osobnost není definována tou událostí. O koho jde? Ví někdo, tuší, co byl včera tak jako za svátek? Ví to někdo? Nevíte? Nevíte. Tak já to zkusím tak pomalinku poodhalovat. Na obrazech tohohle člověka poznáte vždy, nebo většinou, s tím velkým, s ukazujícím prstem. Už jste blízko? Ukazuje. Ono je neslušné ukazovat na někoho prstem, ale on byl typický tím, že nebral ohled na nic. Jen aby mohl ukazovat na středobod svého života. Na toho, který byl, který je a který přijít má. Už jsme blízko? On byl očitým svědkem zásadních znamení příchodu Krista. Přesto se v těžkých chvílích zřejmě nevyhnul i těžkému prožívání, možná pochybnostem. Tak věřím, že nám tahle ta osobnost biblická, novozákonní, bude dnes inspirací. Otevřeme společně vlastně několik textů, které se mu věnují, a tak první z nich je Janovo evangelium, první kapitola od 29. verše. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl: hle, beránek boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl: za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Od 32. verše. A Jan vydal svědectví: spatřil jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je syn boží. A tak tedy Jan Křtitel, a ten včerejší svátek bylo vlastně umučení svatého Jana Křtitele. A jak jsem pověděl, myslím si, že Jana Křtitele nedefinuje jeho smrt, ale jeho postoj. A o tom to trochu dneska bude. No, nevím jak vy, ale já bych si hrozně moc přál mít v životě jistotu. Zvláště v těch duchovních věcech. A řekl bych, že to se právě stalo Janu Křtiteli. Jemu bylo dáno vidět, dotýkat se věcí naprosto nevídaných. Dostalo se mu božích zjevení jako nikomu na světě. On to všechno viděl a prohlašuje se za svědka těchto věcí. Svědek to je ten, který u toho byl, který potvrzuje svým svědectvím pravdivost a skutečnost. On to nemá z druhé ruky. A to je Jan Křtitel. Kdo by si tohle nepřál, tuhletu jistotu? Teď se posuneme do jiného bodu jeho života. Matouš 11 od prvního verše. Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým 12 učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých služebnících: jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl: jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Tady se dostáváme do toho problematického bodu života Jana Křtitele. Je ve vězení. Proč byl ve vězení? To čteme pro změnu u Marka v 6. kapitole od 17. verše. Tento Herodes, král, totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan totiž říkal Herodovi, není dovoleno, abys měl manželku svého bratra. Herodiada byla plná zloby proti Janovi, ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nejistý a přece mu rád naslouchal. Herodes Antipas nebyl vlastně králem, byl tetrarchou, vládcem území Palestiny, syn Heroda Velikého, který obnovil chrám, vyvraždil betlémská nevinátka. A syn Herodes Antipas vládl od roku 4 do roku 39 po Kristu. Byl také zdatným vládcem, nicméně duchovně a morálně také značně problematickým. A zamiloval se do manželky svého bratra Filipa, Herodiady. Vypadá to, že tato žena na něj měla velký vliv. Souhlasila se sňatkem za podmínky, že zapudí svoji stávající ženu, což našemu Herodovi přineslo značné problémy, jak na mezinárodně politické scéně, totiž tatínek zapuzené ženy byl nabatejský král, který za to zapuzení své dcery neváhal vyhlásit Herodovi válku, kterou Herodes prohrál. Další problémy byly na vnitroduchovní scéně. Židům se celá ta věc s manželstvím pochopitelně vůbec nelíbila. Odporovalo to židovským zákonům. A proto jej Jan kritizoval. Tím ovšem neskončily Herodovy problémy s jeho ženou. Říká se, že Herodiada nakonec způsobila pád svého manžela tím, že jej přinutila žádat římského císaře Kaligulu o královský titul. Herodes tím podráždil své politické soupeře, kteří jej u císaře obvinili z velezrady. Herodes pak nejenže královský titul neobdržel, ale byl navíc poslán do vyhnanství. A Jan Křtitel zde plnil roli božího proroka, který se nebál nazývat věci pravými jmény. A asi nelze mít k Janovu postoji nějaké připomínky, nicméně se za to ocitl ve vězení. A jak prožívá Jan Křtitel svůj vězeňský čas? Byla to pohoda nebo napětí? Z toho, co víme, bych usuzoval, že na jednu stranu to mohlo být jako v něčem dobré, protože ten Herodes měl vlastně jako respektoval Jan. Na druhou stranu Jan Křtitel mohl a vlastně měl mít důvod k obavám. Herodes se totiž zřejmě více bál své ženy a ta zjevně Jana nenáviděla. A Jan si to uvědomoval. A snad proto posílá z vězení své učedníky za Ježíšem, aby se jej zeptali. Matouš 11.3. Jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? Co všechno je skryto v této otázce? Několik věcí mě napadlo. Mohla by to být třeba prosba o vysvobození. Jsi-li mesiáš, no tak... Hele, já jsem tady ve vězení. Možná si nevšim. Tady. Tak vysvoboď mě, ne? A to by mi skoro přišlo případné, vhodné. Nebo je tam zároveň skrytá pochybnost? Začal Jan Křtitel pochybovat o tom, že to, co všechno viděl, je vlastně pravda. Je to ten mesiáš? Jsi ten, který má přijít pro nás kvůli nám, vysvobodit nás z nynějšího zlého věku? Začal jednoduše Jan Křtitel pochybovat pod tlakem okolností o tom, pro koho do této chvíle žil, na koho do této chvíle ukazoval svým životem. No možná. A skoro bych řekl, no klidně. Jeden by čekal, že když je Mesiáš s námi a takto bytostně, tak se nám nedějí nepříjemné, zlé, těžké věci. a ono ne. Třetí možnost, že třeba poslal své učedníky za Kristem, protože oni pochybovali. I to jsem někde našel v literatuře a přijde mi to ohleduplné z jeho strany. Ale zase tam je nějaká pochybnost. No Ježíšova odpověď je velmi povzbudivá. Ať už Jan Křtitel chtěl od Ježíše vysvobození nebo ne, ujištění nebo ne, no prostě určitě je ta odpověď musela potěšit. Ona totiž vůbec není teoretická. Je na nejvýš praktická a vlastně Ježíš v té odpovědi podepírá své mesiářství tím, co se děje. Jděte a vyřiďte Janovi. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, uši slyší, mrtví stávají, chudým se zvěstuje evangelium. Takže je přece jasné, že Boží zachránce přišel. A co Jan Křtitel? Sedí ve vězení s touto radostnou informací a najednou se otvírají dveře cely. No mě by srdce poskočilo radostí. Bůh je mocný. Konečně svoboda. Díky Bohu. Marek 6:27. I Herodes poslal hned kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, stěl ho v žaláři a přinesl jeho hlavu na míse. Dal jí dívce a dívka ji dala své matce. A když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a uložili je do hrobu. Dveře cely se skutečně otvírají. Ale kam mě to vedou? Místo svobody najednou špalek a sekera. A Ježíš, ten mesiáš, nezakročil. A tady končí životní příběh Jana Křtitele. No jak už to u biblických příběhů bývá, jsou to často naše vlastní příběhy. A tak i náš příběh čekání, náš příběh životní se může někdy podobat příběhu Jana Křtitele. A možná, že může, a možná, že prostě bude. Místo business class je tady oplískaná čekárna, možná celá, možná někdy smutek, nemoc, bolest, umírání a dokonce smrt. Ano, i to se tím může stát. Mnohé z těchto bolestných věcí nás možná čekají a co je pravděpodobné, že spolu s těmito věcmi nás budou provázet nejistota a pochybnosti. O sobě, o světě a dokonce i o Bohu. A dokonce i o Kristu. Jak to přežít? No nevím, jestli je to dobrá otázka, protože my to tady zřejmě nepřežijeme. Tedy pokud Pán ve své slávě nepřijde, dřív. A tak trošku jiná otázka, jak to prožít? Jak to zvládnout, když přijdou pochybnosti, bolest, těžké věci, se kterými se budeme zkrátka těžko vyrovnávat? Jakože právě takové věci nás v té naší životní čekárně často navštěvují. Podívejme se na Jana Křtitele. Celý jeho život se točí kolem Ježíše Krista. A co dělá v době nejtěžší? Na co se ptá v té největší životní šlamastice? Otázek by mohla být celá řada. No, kolik mám ještě času? Kdy mě zachráníš? Vyjdu, odsud já živý? Jeho životní postoj ale není zaměřený na sebe. Jeho pozornost se obrací k jediné věci. Z toho vězení zaznívá vlastně jediná otázka. A to je otázka po Kristu. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Nic není ani v té nejtěžší chvíli tak důležité, jako to, jestli mám opravdového Krista, spasitele. Jestli můj život není upnut k nějakému falešnému cíli. Ano, Jan Křtitel na obrazech se ukazuje vždycky s prstem ukázaným na Ježíše. Jediné, zaměřený jediný směr. No a samozřejmě, prosím vás, samozřejmě bych řekl, že když jde do tuhého, tak přicházejí pochybnosti i do života takového člověka, jako je Jan Křtitel, který to všechno viděl, byl toho svědkem a stejně se těmto pochybnostem nevyhnul. Mně se zdá, že to by nás mohlo trochu uklidnit. Totiž to, že je to v životě někdy těžké, to, že máme pochybnosti, se mi zdá, že je prostě nevyhnutelnou součástí našich životů. Ale u toho to nekončí, Bohu díky. Je tady jedna vlastně odpověď, jeden příklad, klíčový příklad Jana Křtitele. Návod, jak to přežít či prožít. Stále zaměření na Ježíše Krista, Spasitele a Pána našeho. Je tady totiž obrovské riziko, že ten prst najednou otočíme, ty okolnosti nám, ten prst stále jakoby otáčí k nám samotným. K hodnotám života ve zdejšího. A je opravdu veliké pokušení, zvláště když je to těžké, otočit to na sebe. A to je cesta Herodova. On chtěl být ten první a poslední. A zdá se mi, že ta jeho žena byla jenom katalyzátorem, urychlovačem jeho sebestřednosti. Dnešní příběh nás zve na mnohem zácnější cestu, která není procházkou růžovým sadem, jak zpíváme v některých křesťanských písních, ale je cestou v blízkosti někoho, kdo sám je láskou. A tak pojďme zaměřit svůj život jeho směrem. Na závěr mám jednu modlitbu jednoho slavného matematika, filozofa, křesťana Blaise Pascala. Tak jestli chcete, tak skloňme se spolu s ním k modlitbě. Neprosím, Pane, o zdraví ani o nemoc. Neprosím ani o život, ani o smrt. Ale za to prosím, abys použil mého zdraví i mé nemoci, mého života i mé smrti ke své cti a mé záchraně. Ty jediný víš, co je mi k dobrému. Ty jsi svrchovaný Pán, čiň, co ty chceš. Dávej nebo odnímej. Pane, vím jen jedno, že pro mne dobré, že je pro mne dobré, když tě následuji, a že je pro mne zlé, když tě urážím. Nevím, co je mně potřebnější, zda zdraví či nemoc, bohatství či chudoba. A stejně tak nevím ve všech věcech tohoto světa. To rozhodnout přesahuje sílu lidskou i andělskou. Je to skryto v tajemství tvé prozřetelnosti. Toto tajemství chci vzývat a nikoli zdůvodňovat.